Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Petak je 29. mart. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku kratak pregled vijesti dana. Građani Žabljaka zatražili od premijera Duška Markovića da spriječi devastaciju Durmitora. Organizatori građanskih protesta u Podgorici umjesto šetnje za sutra najavljuju 4 marša. Vlada Srbije stvara sve opasniju atmosferu za rad novinara, upozorio Freedom House. Na dan kada je Velika Britanija trebalo da napusti Evropsku uniju, britanski parlament glasa o uslovima razlaza sa unijom.
Britanske novine osvanule su sa dramatičnim naslovnicama, od toga da se radi o najcrnjem trenutku povijesti, da je riječ o posljednjoj šansi da se Britanija dokaže kao suverena nacija, ili ovo je dan obračuna, ili možda još godinu dana u Evropskoj uniji.
Bavimo se Đukanovićevom posjetom istočnom Jerusalimu, zbog čega reagovala palestinska ambasada. Čućete i kako je u saopštenju iz predsjedničkog kabineta Silicijumska dolina zamijenjena Silikonskom. Pisac Đuro Radosavović primjećuje.
Silikonska dolina postoji u Beogradu u ulici Strahinjića bana. Silikonska dolina je zapravo jedan pežorativan pogrdan naziv za ljude koji imaju previše silikona u sebi, bilo da je riječ o ženama ili o muškarcima i jednoj prilično, da tako kažem, neobrazovanoj ekipi.
Šta o nedavnom rasističkom ispadu na stadionu pod Goricom za Radio Slobodna Evropa kaže proslavljeni fudbaler Peđa Mijatović.
Počevši od klubova preko saveza do UEFA i FIFA mora se napraviti sve da do takvih stvari ne dolazi. Međutim, i sami ljudi će vremenom shvatiti da to nisu stvari koje treba da gledamo i da slušamo na stadionima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalci sa dugim cijevima i psima obezbjeđuju zgradu američke ambasade u Podgorici nakon što je, kako javlja portal Vijesti, grupa azilanata pokušala da uđe u ambasadu. Navodno, oni su tražili prijem, ali kako nisu imali zakazani termin, obezbjeđenje ambasade pozvalo je pojačanje. Lider građanskog pokreta Odupri se, Džemal Perović, najavio je u razgovoru za portal Infores da će sutra umjesto protestne šetnje biti organizovana 4 marša iz pravca Rijeke, Crnojevića, Tuzi, Bioča i Cetinja. Perović je ponovo odbacio mogućnost radikalizacije protesta jer bi, kako je ocijenio, to režim jedva dočekao. Organizatori protesta danas u žutim prslucima održali performans ispred zgrada Vrhovnog tužilaštva, vlade i predsjedništva, koje će trajati do 15 sati kada je kraj radnog vremena u tim državnim institucijama, a koje organizatori građanskog protesta nazivaju zarobljenim. Grupa građana sa Žabljaka apelovala je u pismu da premijer Duško Marković spriječi planiranu devastaciju Nacionalnog parka Durmitor, koji je pod zaštitom UNESCO-a. U blizini Crnog jezera planirana je gradnja 34-krevetnih eko-lodž bungalova, upozorila je grupa građana u pismu i podsjetila da je upravo na Žabljaku Crna Gora 1991. proglašena prvom ekološkom državom na svijetu. U ovom bloku još jedna vijest iz regiona. Alarmantno je vidjeti da je sve više verbalnih prijetnji i zastrašivanja novinara u Srbiji, a atmosfera koju vlada kreira sve opasnija, izjavila je direktorka istraživanja organizacije Freedom House za Evropu i Euroaziju Želike Čaki. Dužnost vlade je da zaštiti slobodu medija, a ne da postiče bijes i mržnju protiv novinara koji rade svoj posao, rekla je Čaki za Glas Amerike.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dan je deo u Velikoj Britaniji, čiji će parlament ponovo glasati o sporazumu o Brexitu, ali samo o dijelu koji se odnosi na uslove razlaza. Premijerka Theresa May obećala je da je spremna da podnese ostavku ukoliko parlament usvoji sporazum, pošto su mnogi poslanici zatražili njen odlazak da bi podržali sporazum. Parlament neće glasati o političkoj deklaraciji o budućim odnosima Londona i Brisela. Trgovinski predstavnici Sjedinjenih Američkih država i Kine nastavili su pregovore u kineskom glavnom gradu u pokušaju da prevaziđu carinski spor pokrenut zbog tehnoloških ambicija Pekinga. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je prošle sedmice izrazio, izvinite, prošle sedmice optimizam povodom nastavka pregovora, rekavši da se dvije strane približavaju rješenju. Arapski lideri sastaće se u nedjelju u Tunisu u nadi da će biti jedinstveni u protivljenju Trumpovom priznanju izraelske kontrole nad Golanskom visoravni i Jerusalimom. Agencije konstatuju kako s obzirom na iskustvo sa ranijih samita Arapske lige, skupi mogao da otkrije duboka rivalstva među njima. Od zemalja zaliva, posebno Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, očekuje se da ublaže svako saopštenje o osudi, jer teže da održe dobre odnose sa Bijelom kućom, dok SAD povećava pritisak na njihovog glavnog rivala Iran. Papa Franjo za vikend će posjetiti Maroko u cilju promocije međureligijskog dijaloga, kada će se sresti i sa migrantima. Papu s nestrpljenjem očekuje zajednica od više od 30.000 katolika, većinom stranaca koji su došli iz subsaharske Afrike, studenti ili migranti na putu prema Evropi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I odmah smo temom u Londonu. Još do prije nekoliko sedmica, današnji dan, 29. mart, najavljivan je kao prekretnica u istoriji Velike Britanije, koji će pobornici Brexita slaviti, a ostali koji žele da ostanu u Evropskoj uniji tugovaće sa članstvom. No, radost i tuga ustupili su mjesto političkom haosu. Parlamentarci će poslije podne ponovno glasati o povlačenju iz unije, dok su se pred parlamentom okupili demonstranti, uglavnom oni koji su za izlazak iz Unije i koji premijerku Terezu May nazivaju izdajnicom. Više Mirjana Rakela.
Britanske novine osvanule su sa dramatičnim naslovnicama, od toga da se radi o najcrnjem trenutku povijesti, da je riječ o posljednjoj šansi da se Britanija dokaže kao suverena nacija, ili ovo je dan obračuna, ili možda još godinu dana u Evropskoj uniji. Bez obzira na medijske spekulacije, Tereza May će pokušati potaknuti zastupnike da podrže dio sporazuma, ugovora o izlasku, iz kojeg će izuzeti političku izjavu o budućim vezama sa Evropskom unijom. Prihvaćanje teksta u parlamentu omogućilo bi Londonu odgodu Brexita do 22. maja, dan uoči evropskih izbora. Igrajući na svoju zadnju kartu, May je u srijedu uvečer ponudila ostavku, ne bi li tako pridobila najžešće kritičare da prihvate dogovor. Oporba je osudila taj manevar kao očajnički čin premijerke. Laburisti su već rekli da će biti protiv takvog sporazuma. Pravni savjetnik vlade Jeffrey Cox upozorio je jutros da je današnja odluka posljednja šansa da se iskoriste pravna sredstva koja stoje Britaniji na raspolaganju. Jutros je Keir Starmer, tajnik za Brexit u Sjeni, laburistički zastupnik, u razgovoru za BBC upozorio da se isključivanjem deklaracije zapravo neće znati za što se zapravo glasa. Odbacili se dogovor, London će do 12. aprila moći iznijeti drugu mogućnost i zatražiti novu odgodu. U protivnom, dogodit će se tvrdi Brexit bez dogovora. Istodobno, članice Evropske unije nastavljaju pripreme za izbore za Evropski parlament i nagađa se da je mogući izvanredni summit o Brexitu tokom idućega tjedna. Države Unije ranije su najavile određene mjere čiji je cilj izbjeći najgore moguće poremećaje u odnosima sa Londonom, ali i dalje je nejasno kako će se riješiti neki problemi. Primjerice, da li će Britanci moći putovati Europom bez viza i naravno obratno.
I nakon svjetske scene bavimo se domaćim aktuelnostima. Zvanična posjeta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Izraelu naišla je na negativnu reakciju Palestine, koja ju je ocijenila kao provokaciju Đukanovićevu posjetu istočnom Jerusalimu. Uz to, ta posjeta će biti upamćena između ostalog što je u saopštenju iz Đukanovićevog kabineta područje s najvišom koncentracijom važnih visokotehnoloških kompanija i naučnih laboratorija nazvano Silikonsko, a ne Silicijumskom dolinom. O tome Srđan Janković.
Na dvodnevnu posjetu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Izraelu reagovala je ambasada Palestine, koja je izrazila duboku zabrinutost zbog uključivanja starog grada Jerusalima u program posjete predsjednika Crne Gore Izraelu i zatražila objašnjenje povodom, kako je rečeno, ovog nemilog poteza, Ambasada Palestine je pojasnila da istočni Jerusalim, uključujući i Stari grad, je glavni grad države Palestine i to što je vojno okupiran i silom kontrolisan od strane izraelske vojske ne daje nikakav legitimitet niti pravo nad gradom, navodi se u saopštenju objavljenom juče. Ističe se da su međunarodno pravo rezolucije Ujedinjenih nacija, uključujući i rezolucije Savjeta bezbjednosti, zajednički stav Evropske unije kao i zvanični stav Crne Gore jasni u definisanju istočnog Jerusalima kao okupirane palestinske teritorije i odbijanju priznavanja izraelskog suvereniteta nad njim. Podsjetimo, tokom dvodnevne posjete Izraelu, predsjednik Đukanović se sreo sa predsjednikom vlade Benjaminom Netanjahovom, obišao je više kompanija koje se bave gradnjom i inovacijama. Tokom razgovora sa Netanjahuom, prema saopštenju iz kabineta Đukanovića, potencirano je unapređenje bilateralne saradnje, zainteresovanost za izraelskim investicijama u proizvodnji hrane, energetici i za transfer novih tehnoloških znanja. U saopštenju iz Đukanovićevog kabineta je saopšteno da je premijer Netanjahu istakao da je Crna Gora prijateljska zemlja i da Izrael može biti za Crnu Goru ono što je za njih bila, citat, Silikonska dolina. Treba reći da se područja sa najvišom koncentracijom važnih visokotehnoloških kompanija i naučnih laboratorija nazivaju Silicijumskom dolinom. Naziv Silikonska dolina ima sasvim drugo značenje koje za program Radija Slobodna Evropa objašnjava pisac Đuro Radosavović, koji dio saopštenja iz kabineta predsjednika Crne Gore ocjenjuje izgubljenim u prevodu.
Crna Gora pokazuje kao država izgubljena u prevodu, zapravo lost in translation. Jer Silikonska dolina nije nikada isto što i Silicijumska dolina, iako se izgovara Silicon Valley. Dakle, Silicon Valley nema nikakve veze sa Silikonskom dolinom, jer je kod nas zvaničan prevod Silicijumska dolina. Što dokazuje da i čak i predsjedništvo i njegov kabinet u tim prevodima i zvaničnim saopštenjima su uspjeli da banalizuju sami sebe i da pokažu jednu ne neodgovornost, nego površnost, prevodeći Silicon Valley kao Silikonska dolina. Nada sve šta su uradili jeste da su banalizovali u smislu, jer Silikonska dolina postoji u Beogradu u ulici Strahinjića bana. Silikonska dolina je zapravo jedan pežorativan, pogrdan naziv za ljude koji imaju previše silikona u sebi, bilo da je riječ o ženama ili o muškarcima i jednoj prilično, da tako kažem, neobrazovanoj ekipi. Tako da to je jedan gaf, miješanje termina. Zapravo Silikonska dolina nikako ne odgovara onome što je zapravo gospodin iz Izraela htio da kaže, već smo mi sami sebe banalizovali i pokazali jednu ogromnu neukost tim što smo pomiješali silikon sa silicijumom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati 43. minuta, nastavljamo domaćim temama. Nakon što su za sada nepoznate osobe juče poslije ponoći zapalile prodavnicu Beranca Igora Tomkića, javnost, osim efikasne istrage i privođenja počinilaca pravdi, očekuju da država i društvo pomognu toj beranskoj familiji koja se već godinu i pol nalazi na meti nasilnika, da obnovi uništeni imetak. Odakle sve stiže pomoć, a odakle se još čeka, više u priči Predraga Tomovića.
Najoštrija osuda najnovijeg napada na porodicu Tomkić, koja je ostala bez prodavnice u beranskom naselju Dolac, stigla je sa najvažnije adrese u vladi od premijera Duška Markovića. Marković je naime saopštio da je napad na Tomkića napad na Crnu Goru i vrijednosti koje baštini, multietničnost i multikonfesionalnost. Preoraćemo ako treba cijelo Berane i cijelu državu da nađemo izvršioce i nalogodavce, poručuje Marković. No osim otkrivanja počinilaca tog i svih ranijih napada na Tomkića i garancije da se nešto slično više neće ponoviti, država ima obavezu da pomogne Igoru, Ivani i njihovoj kćerki u obnovi zapaljene prodavnice. Kako za naš program kaže Igor, pomoć je najavila opština Berane, a u posjetu im danas stiže dvoje ministara u Markovićevoj vladi.
Sinoć me kontaktirao gradonačelnik Berana i trebao bi danas da odem kod njega, ali očekujem ovdje ministra policije Nuhođića i još neka ministarka, oko pola jedan su se najavili danas ovdje da dođu da me obiđu, tako da očekujem ih danas, a nakon toga kod gradonačelnika bi trebalo navodno isto tako vezano za neku pomoć meni i to da vidim šta je u pitanju i tako.
Recite mi, umeđu vremenu, je li ko van državnih institucija ponudio pomoć sad, neki privrednici? Da li vam se neko javio?
Niko. niko mi se nije javio konkretno sa nekim, sa nekom pomoću ili nešto, mada nisam ni ja tražio.
Igora je, kako nam je kazao, kontaktirao i predstavnik građanskog pokreta Odupri se, 97.000. Oni su na Facebook objavili da će sutra večer na novom protestu na Trgu nezavisnosti organizovati prikupljanje dobrovoljnih priloga za porodicu Tomkić. I u Hrvatskoj građanskoj inicijativi, koja je od početka pomagala Tomkićima, najavljuju konkretnu pomoć u obnovi imetka te beranske porodice. Predsjednik partije Adrian Vuksanović na konferenciji za novinare je kazao da su ga tim povodom kontaktirali mnogi ovih dana, a među njima i gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković,
koji je ponudio svu logističku, profesionalnu, infrastrukturnu potporu da se prodavnica koja je zapaljena obnovi. I složili smo se u našem razgovoru da bi to bilo sjajan odgovor na čitava ova zbivanja, da napravimo puno jaču, ljepšu i veću prodavnicu na mjestu gdje sada imamo zgarište. I da na taj način pošaljemo poruku nasilnicima da je država Crna Gora iznad onih koji čekaju mrak da padne pa da atakuju na njene vrijednosti.
Podsjetimo, u četvrtak, 2 sata iza ponoći, nepoznate osobe su zapalile prodavnicu Igora Tomkića u beranskom naselju Dolac. Policija je obavila uviđaj i, kako su saopštili, intenzivno traga za počiniocima. Igora Tomkića je prije 11 dana napala i pretukla grupa mladića poznata policiji zbog ranih nasrtaja na njega i njegovu imovinu. Tomkići tvrde da je u pitanju nacionalno motivisano nasilje jer je Igor Hrvat. Navode da su već duže vrijeme izloženi prijetnjama, da je bilo nekoliko provala u njihovu prodavnicu, da im je tražen reket i da im je više puta demoliran automobil. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U rubrici Glasom mladih Radija Slobodna Evropa nedavno smo govorili o mladima u regionu između patriotizma i nacionalizma. Tako je većina mladih u našoj anketi iz Beograda podsjetila na stihove pjesnika Ljubivoja Ršumovića, kako se domovina brani lepotom, čašću i znanjem. Pojam patriotizma za dio mladih u Budvi arhaičan je i prevaziđen u eri globalizacije. Drugi pak, u razgovoru sa našom Jasnom Vukićević, smatraju da je upravo zbog toga potrebni više nego ikada.
Jedna od definicija patriotizma je da je to poštovanje i očuvanje karaktera i identiteta svoje domovine, te osjećaj ponosa prema njenim dostignućima i kulturi. 20-godišnjake Ivu, Tarika i Tanju pitali smo što je za njih patriotizam.
Pa obično to se desi kada odemo u drugu zemlju, pa nam se bude ta neka osjećanja kad vidimo, na primjer, kad odemo u neku državu gdje je ravno, gdje su livade, fali nam naša brda, more, miris, sami ljudi.
Mene je definicija da je to neka iskrena ljubav prema domovini, prema istoriji, prema narodu i generalno naciji. Sad ne znam, svako definiše drugačije, to je neka moja teorija. Sad ne znam, zavisi se od pojedinca.
Kako bismo definisali patriotizam?
Pa ljubav prema domovini su istoriji.
Kako je vaše iskustvo? Da li u našem obrazovnom sistemu dovoljno razlučujemo taj pojam? Da li zapravo mladi ljudi danas uopšte razmišljaju u tim kategorijama?
Pa nedovoljno, mislim da razmišljaju dovoljno i da se ta tema ne provlači dovoljno.
Kad nam se probudi taj patriotizam?
Kad je nekako sportsko dešavanje, tad je najizraženiji. Možda ne bi trebalo da bude tako, ali tako je.
Nerijetko možemo čuti i da se pojam patriotizma izjednačava sa nacionalizmom. Tako misli i Jakša, jedan od sagovornika naše ankete. Što je za vas patriotizam?
A to je isto kao nacionalizam. Jedna vrsta šovinizma je bolest. A nacionalista možda bude ko hoće, ali da ne mrzi.
Dana imaju drugačije tumačenje i kažu da svaka zemlja mora definisati nacionalni interes, ali bez etničke pristrasnosti.
Patriotizam bi trebalo da predstavlja, znači, neku izraženu ljubav prema svojoj zemlji, koja bi trebala da bude vazda, ne samo u istoriji kad je trebala da bude junaštva i da se bori za svoju državu, nego i sada kad je to čak možda i lakše raditi. Znači,
mi smo velike patriote, moramo vam reći.
Voliti svoju zemlju, poštovati ono što imaš, koliko god je bilo teško, da ne odustaješ od svoje zemlje, ali nadamo se jednog dana će biti bolje.
E sad, kad je riječ o mladoj generaciji, o vašim generacijama, da, vi ste studenti.
Da.
Mislite li da je taj pojam na pravi način razumljiv mladim ljudima? Mislim, ili ga miješaju sa nekim drugim?
Mislim da nije, više ga miješaju sa nekim nacionalizmom i sa širenjem mržnje prema drugim nacijama. Treba da volite svoju zemlju, ali da poštujete druge. Tako da ja mislim da mi dovoljno volimo svoju zemlju. Mi gledamo ako možemo šta da promijenimo.
Naše mlade sagovornike pitamo i da li je patriotizam anahron, zastario pojam ili nam je potreban više nego ikad.
Potreban nam je više nego ikad, moje mišljenje, ljubav prema domovini. Ali ne lažni patriotizam, nego pravi patriotizam.
Pa mislim da je potrebno i više nego ikad, jer svi govore o čistoći, o ljubaznosti, ali malo ko obraća pažnju na to. Tako da ako već volimo svoju zemlju, treba se potrudimo da bude bolja, a ne da ju uništavamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju za Crnu Goru. Dio istorijsko-arheološkog lokaliteta Duklja, nadomak glavnog grada Crne Gore, zahvaljujući ekološkim NVO sektoru i volonterima, danas će biti očišćen od otpada. Riječ je o lokaciji koja ima posebno kulturno-istorijske vrijednosti. Ko se sve pridružio akciji i koliko građani svojim radom i učešćem pomažu, prenijeće nam naša Lela Šćepanović.
Rukavice, plastične vreće, voda za osvježenje samo su dio potrebnih rekvizita sa kojima su se nešto prije podneva građani, volonteri ekoloških nevladinih organizacija, radnici gradske čistoće i kompanije Monteno Max uputili preko šina da arheološki lokalitet Duklja na domak Podgorice očiste od plastičnog i druge vrste otpada.
Rukavice su spremne, vreća, taman ste me na putu do vreće presreli.
Koliko su danas spremni vremena da odvojite za
ovo? Koliko bude trebalo se očisti ovo i dovede u pristojno stanje. Znači ovom prilikom apelujemo na građane da se otpad pravilno odlaže.
Kaže Simeon Zarubica. Vlado koji se odazvao akciji čišćenja objašnjava da će im danas jak sjeverni vjetar koji duva u glavnom gradu Crne Gore definitivno otežati posao, ali uz uspjeh objašnjava zašto je tu.
Prije svega smo se fokusirali na Duklju kao neko kulturno naslijeđe Crne Gore, tako da tu smo da pomognemo. Kao ja lično, vrlo raspoložen svakoj akciji koja se bavi.
Što je toliko otpada po Crnoj Gori, svud gdje se čovjek opere?
Mislim da generalno ne postoji kultura u narodu i to je sad neki već širi problem. Nije vezan samo i za otpad i već neke druge, mnoge druge stvari, ali ok. Tu možemo raspravljati o tome, a bolje da radimo nešto.
Da koliko ćete danas, šta mislite da radite?
Pa danas, iskreno, ne znam kako je planirano, ali tu smo.
Rekuše neka velika površina tamo preko puta šina.
Sad ćemo da vidimo koji je teren, ali tu smo kako bude trebalo.
Šta kaže organizatori iz NVO Green Home, koja i ove kao i prethodnih 10 godina učestvuje u globalnoj akciji Sad za planetu, kojem se želi ukazati na štetnost plastike, koja po podacima naučnika predstavlja najveću prijetnju živom svijetu poslije klimatskih promjena. Irma Muhović.
Akcija se sprovodi pod sloganom Skini se sa plastike, navuci se na prirodu i dio je kampanje Sad za planetu koju u Crnoj Gori sprovodi nevladina organizacija Green Home već 10. put po redu. Ali će nam se priključiti predstavnici Monteno Maxa, glavnog grada i čistoće.
Hasan je student biologije koji će ovaj sunčani i vjetrovit petak u Podgorici da provede prikupljajući otpad. Sa žaljenjem konstatuje da se građani ovakvim akcijama pridruže uglavnom u malom broju.
Treba da kao građani što više podržimo takvih akcija, skoro sam čuo da je u baru održana slično čišćenja, međutim mali broj građana se odazvao. Treba da se odazivamo što više akcijama čišćenja zato što smo u obavezi, građani nisu upoznati koliko znači pojedinačni otpad.
Jel učestvujete često u sličnim akcijama?
Da, u sladu sa mogućnostima.
Vaše društvo, vi ste mlad čovjek?
Ne. Nažalost, moram da priznam da nije to.
Slično razmišlja i Sara Petić-Muljagić iz privatne kompanije Monteno Max, kako kaže, tradicionalno podržava ovakve i slične akcije čišćenja.
Mi smo i ove godine bili ti koji smo pozvani, koji su se odazvali, a ovo je samo jedan od vidova našeg doprinosa društvenoj zajednici. Znači,
zašto je prema vašem mišljenju u Crnoj Gori toliko otpada na...
Nažalost, mislim zato što još uvijek u Crnoj Gori svijest nije dostigla nivo da sami počnemo da vodimo računa bez nekog pritiska sa strane, bez inicijacije nevladinog sektora ili vladinog čak, da se sami malo pozabavimo sredinom u kojoj živimo i da vidimo do kada će tako moći. Nažalost, situacija je takva da ćemo vrlo brzo biti primorani to da uradimo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I kraju 13:55 odlazimo u Beograd. Treba učiniti sve da se rasizam ne događa na stadionima, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Predrag Mijatović, nekadašnji fudbaler Partizana, Jugoslavije i Real Madrida i bivši sportski direktor tog španskog kluba. Mijatović, koji u svijetu sporta važi za fair play zvijezdu, ambasador je sportskih igara mladih regiona. Sa Mijatovićem je u Beogradu, gdje je titulu ambasadora dječjih igara uručio o komesaru Evropske unije Johannesu Hanu, razgovarao naš Zoran Glavonjić.
Vidjeli smo u Crnoj Gori da je ispao problem zbog rasističkih povreda, reagovala je Tereza May i premijerka Britanije. Kako kao sportsmen komentarišete to?
Svakako da takve vrste ispada apsolutno ne idu uz sport, ne idu uz takve događaje, pogotovo kad je fudbal u pitanju, kao nešto što najbolje poznajem. To su stvari koje se nažalost događaju. Treba uraditi sve, ljudi koji vode te stvari konkretno, misleći na UEFA, na FIFA i na sve organizacije, počeši od klubova preko saveza do UEFA i FIFA, mora se napraviti sve da do takvih stvari ne dolazi. Međutim, teško je skontrolisati toliki broj ljudi, međutim i sami ljudi će negdje vremenom shvatiti da to nisu stvari koje treba da gledamo i da slušamo na stadionima, tako da je to jedna situacija koja se dogodila, treba je naravno proanalizirati i vidjeti šta je činiti.
Šta bi moglo da se učini?
Ne bih mogao da vam kažem šta bi moglo da se učini, s obzirom da ne pripadam niti fudbalskim savezima, niti UEFA, niti FIFA, tako da je to njihov posao i apsolutno sigurno će to uraditi na najbolji mogući način.
Gdje vidite zemlje regiona, odnosno njihove fudbalske reprezentacije u budućnosti?
Balkan kao regija je uvijek bila regija koja je imala jako talentovanih mladih igrača i sama činjenica da je reprezentacija Hrvatske bila u finalu prošlog svjetskog prvenstva govori o tome da ovaj region ima potencijala. Reprezentacija Srbije isto tako bila prisutna na svjetskom prvenstvu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine počela dobro ciklus kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Crna Gora je reprezentacija koja je tek onako mlada i tek počinje, međutim siguran sam da će vrlo brzo i ona biti tu među reprezentacijama koje će gajiti nadu i mogućnosti da budu na nekom velikom takmičenju, tako da je ovaj region stvarno talentovan i puno tih igrača i u mojoj nekoj generaciji kasnije su osvajali, pravili velike rezultate, tako da je optimizam prisutan i mislim da će ovaj region kao i u prošlosti, tako i u budućnosti biti jedan rasadnik talentovanih igrača, igrača koji igraju u velikim klubovima. Reprezentacija Srbije je ostvario jedan vrlo pozitivan rezultat protiv Portugala, koji je aktualni prvak Evrope. Nije bilo lako odigrati tu utakmicu, međutim, bez obzira na neku fudbalsku dominaciju na samom terenu, mislim da je Srbija odigla jedan dobar meč. Samo starta su znali šta hoće, a to je da ne izgube i mislim da je to vrlo važan bod na samom startu kvalifikacije. Naravno, kvalifikacije su tek počeli, ima puno utakmica do kraja, međutim, sa ovom energijom i sa ovim zalaganjem, tako kažem, mislim da će Srbija biti na vrhu.
Gdje vidite u budućnosti reprezentaciju Srbije? Došlo je nedavno do promjene sektora pre svjetskog prvenstva i kako uopšte ocenjujete mogućnosti reprezentacije Srbije u fudbalu?
Ja sam optimist i mislim da je prošlo svjetsko prvenstvo i samim plasmanom reprezentacije Srbije na svjetskom prvenstvu je važan korak, s obzirom da je prošlo puno velikih takmičenja gdje Srbija nije bila prisutna. Tako da u toj nekoj kontinuaciji sada evropskog prvenstva i kvalifikacije za evropsko prvenstvo mislim da Srbija ima velike šanse da bude na evropskom prvenstvu, što bi bilo dobro ne samo za same aktere, nego naravno i za srpski fudbal.
Da li sebe nekada vidite možda eventualno na klupi reprezentacije Srbije ili Crne Gore?
Ja moram da vam kažem da ne vidim sebe iz prostog razloga što ja nisam trener. Tako da teško da ću biti na klupi. Možda u nekakvim drugim organizativnim stvarima, vrlo moguće. Međutim, konkretno klupa teren, to je za bivše fudbalere koji imaju licence kao treneri, ja je nemam i mislim da je neću imati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.